Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, vă spun, stimați ascultători, din studioul Radio Vocea Speranței Constanța. Mă bucur pentru această nouă ocazie pe care o avem la dispoziție de a ne reîntâlni pe frecvența Speranței. Sunt Laura Maftei și astăzi seară vom discuta despre ce înseamnă o comunicare eficientă. Cineva spunea că înainte de a-ți da drumul la gură, asigură-te că ți-ai pus în funcțiune creierul. Este cunoscut de toți faptul că modul în care relaționăm cu ceilalți oameni este determinat în mare măsură de felul în care știm să comunicăm cu ei. Deși a vorbi unul cu celălalt este un fapt care este la îndemâna oricui, totuși a comunica unii cu ceilalți se pare că nu este chiar atât de simplu pe cât credem noi. Oricui s-a întâmplat cu siguranță ca să intenționeze să transmită un anumit mesaj, iar receptorul, adică persoana căreia i-a fost adresat acest mesaj, să înțeleagă cu totul altceva. Așadar, este esențial felul în care învățăm să comunicăm cu cei din jurul nostru. Specialiștii spun că pentru a comunica ar fi bine să ținem cont de câteva aspecte care fac ca această comunicare să fie eficientă. Așadar, este important să știm care este obiectivul comunicării. Comunicarea, de asemenea, presupune cunoaștere de sine, dar și conștientizarea nevoilor celuilalt. Comunicarea mai presupune găsirea unui canal de comunicare eficient. Oferirea de feedback este, de asemenea, importantă. Comunicarea verbală își atinge și mai mult ținta atunci când este însoțită de comunicarea non-verbală. Și comunicarea presupune să transmiți mesajul, dar și să asculți mesajul celuilalt. Tot specialiștii spun că există anumite bariere care apar în calea comunicării. De exemplu, problemele de ascultare, gradul de angajare în procesul de comunicare sau tipuri și modalități defectuoase de ascultare. Dintre acestea, enumerăm absența feedback-ului, falsul feedback, percepția selectivă și subiectivitatea, prejudecățile, imaginea și stima de sine, rezistența la critică, interpretarea mesajului transmis, alegerea neinspirată a locului sau a momentului în comunicare, dificultățile de limbaj, barierele culturale, limbajul gestual sau expresiile și formulele neadecvate. Toți aceștia sunt factori care fac ca o comunicare să fie defectuoasă și să nu-și atingă ținta. Se spune că imaginea de sine influențează foarte mult felul în care noi comunicăm cu ceilalți. Toți ne formăm o imagine despre propria noastră persoană. Omul se cunoaște pe sine din încercările vieții, prin intermediul actelor sale de conduită, a prestațiilor personale, a relațiilor sale cu alții, atât în împrejurări obișnuite, cât și în situații limită. În acțiunile pe care le întreprinde, omul se bazează pe imaginea despre propria sa persoană. Însă, imaginea de sine nu coincide întotdeauna cu realitatea. Ei bine, atunci când există o mare discrepanță între imaginea de sine și realitate, comunicarea are de suferit. Și atunci când comunicarea are de suferit, este lezat și sentimentul stimei de sine. Specialiștii spun că există trei modalități de a comunica cu ceilalți și aceste modalități ei le-au numit pasivă, agresivă și asertivă. Le vom lua pe rând. Comunicarea pasivă este tipul de comunicare ce poate fi descris ca răspunsul unei persoane care încearcă să evite confruntările, conflictele și își dorește ca toată lumea să fie mulțumită, însă fără a ține cont de drepturile și dorințele sale personale. Vă dau un exemplu de comunicare pasivă. La birou, șeful spune: "Nu este nimic bine din ce ai făcut în proiectul ăsta. Dacă până la sfârșitul săptămânii nu refaci totul așa cum trebuie, îți voi tăia 20% din salariu." Angajatul are privirea plecată în documentele aruncate pe birou, are glasul pierit și îi răspunde șefului: Am înțeles." El se simte nedreptățit pentru că lucrase cât putuse el de bine, cu multă atenție și conștiinciozitate în ultimele săptămâni la proiectul respectiv. Angajatul se simte trist, se simte furios, neputincios, descurajat, devalorizat, însă îi este dificil să-și exprime dezacordul față de atitudinea șefului. El comunică într-un mod pasiv, spunem că tipul de comunicare pe care el îl practică față de șeful său este acela unei comunicări pasive. O altă modalitate de a comunica este comunicarea agresivă. Agresivitatea este o reacție comportamentală prin care îl blamezi și îl acuzi pe celălalt. Încalci regulile, ești insensibil la sentimentele celorlalți, consider că tu ai întotdeauna dreptate și că drepturile tale sunt mai importante decât ale altora. Nu vă dau un exemplu concret, uitați-vă numai la doi oameni când se ceartă, când fiecare își susține punctul lui de vedere cu vehemență, când nu îl ascultă pe celălalt și nu se pune deloc în pielea celuilalt, și atunci veți avea un exemplu concret, practic și nefericit de comunicare numită agresivă. Atât comunicarea cu agresivitate, încărcată cu emoții puternice de furie, revoltă, dispreț, nedreptate, disperare, cât și comunicarea cu timiditate, comunicarea pasivă, încărcată cu deznădejde, dezamăgire, cu reprimarea sentimentelor, învinovățire, sunt modalități de comunicare destructive, atât pentru noi, cât și pentru relațiile noastre cu ceilalți. Însă, din fericire, pe lângă cele două modalități de comunicare defectuoase, mai există cel de-al treilea mod de comunicare, unul constructiv, rațional, adecvat și pe care specialiștii l-au numit comunicarea asertivă. Asertivitatea, așadar, este modalitatea de comunicare prin care individul își exprimă necesitățile, dorințele, sentimentele și preferințele într-un mod deschis și onest, într-o manieră adecvată. Acest mod de a comunica nu poate avea loc atunci când individul este furios, frustrat, deprimat sau anxios. În cadrul comunicării asertive, nu se încalcă nici drepturile personale și nici drepturile celorlalți. Acest gen de comunicare arată respectul față de sine și față de ceilalți și promovează autodezvăluirea, autocontrolul și aprecierea valorii de sine. Sunt câteva principii de bază care ajută dezvoltarea comunicării asertive. Spune nu atunci când îți este încălcat un drept sau o valoare personală. Motivează-ți afirmația fără să te justifici. Exprimă-ți opiniile personale specific și clar. Acceptă și oferă complimente. Fii direct. Cere feedback. Când nu poți comunica asertiv cu cineva, schimbă discuția sau evită persoana pentru că nu o vei scoate la capăt cu acea persoană. Fă referire la comportamentul neadecvat al unei persoane cu o remarcă pozitivă și, când faci o remarcă, focalizează-te pe comportamentul cuiva și nu pe persoana respectivă. Psihoterapeutul Adina Demian susține că atunci când comunicăm în modul cel mai adecvat, cel al asertivității, ar trebui să includem o serie de elemente non-verbale, de exemplu contactul vizual. O persoană asertivă își privește interlocutorul drept în ochi. Lipsa contactului vizual poate transmite mesaje nedorite, de tipul "eu nu sunt convins de ceea ce spun" sau "îmi este foarte frică de ce impact au cuvintele mele asupra interlocutorului meu". Tonul vocii. Chiar și cel mai asertiv mesaj își va pierde din semnificație dacă va fi exprimat cu o voce șoptită, pentru că va da impresia de nesiguranță, fapt care ar putea activa comportamentul depresiv al interlocutorului. Postura. Poziția corpului unei persoane asertive diferă de la situație la situație. Totuși, un om care comunică adecvat, asertiv, cum spunem noi, va avea o poziție a corpului nici prea rigidă, ca să nu exprime încordarea, dar nici prea relaxată, astfel încât ceilalți să nu interpreteze o astfel de poziție ca fiind lipsită de respect. Mimica, de asemenea, este foarte importantă. Dacă cineva zâmbește atunci când afirmă că ceva îl supără, ar putea oferi interlocutorului o informație ambiguă, care alterează sensul comunicării. De asemenea, momentul administrării mesajului. Cel mai eficient mesaj asertiv își pierde semnificația dacă este administrat într-un moment nepotrivit. De exemplu, niciun șef nu va răspunde favorabil la o cerere de mărire a salariului, oricât de bine formulată este aceasta, dacă angajatul îl abordează atunci când se pregătește să se prezinte în fața unei comisii de control a firmei. Conținutul mesajului este deosebit de important. Chiar dacă toate celelalte condiții sunt respectate, mesajul nu își atinge scopul dacă este prea agresiv, cu intenția de a-l blama pe celălalt sau, dimpotrivă, exprimat prea timid și într-un mod pasiv. Conținutul unui mesaj asertiv trebuie să fie precis, descriptiv și direct. Tot specialiștii sunt cei care ne spun că, în realitate, comunicarea asertivă, cea care este de dorit să existe atunci când comunicăm unii cu alții, nu este chiar cel mai ușor lucru de învățat. Nimeni nu se naște având capacitatea de a comunica asertiv. Este nevoie să ne educăm pentru aceasta. În general, din cauza temperamentului sau a unei educații deficitare pe care o avem, noi oamenii suntem înclinați să comunicăm cu ceilalți fie într-un mod pasiv, adică suntem copleșiți de timiditate și ne lăsăm subjugați de ceilalți, nu avem curajul să ne spunem punctul de vedere într-un mod concret și exact, sau dimpotrivă, suntem prea agresivi. Ne impunem în fața celorlalți pe care îi considerăm prea slabi și atunci când nu avem argumente prea solide, ne folosim de incapacitatea lor de a judeca la rece situația. Și putem spune că în felul acesta îi dominăm. Însă, repet, cele două modalități de comunicare, cea pasivă, respectiv cea agresivă, nu fac decât să strice relațiile între oameni, iar oamenii își vor pierde încrederea unii în ceilalți. Comunicarea asertivă, în schimb, este cea care face ca un mesaj al unei persoane, gândurile ei și intențiile ei să fie foarte bine exprimate și însușite în mod corespunzător de interlocutor. Vom asculta în continuare o piesă muzicală, după care vă vom da prilejul de a auzi câteva mărturii ale unor persoane pe care le-am intervievat și cărora le-am pus întrebarea următoare. Cum procedați atunci când ceva în atitudinea unei cunoștințe apropiate vă deranjează și doriți ca situația respectivă să se schimbe?
Iubește viața. iubește viața.
Așa cum vă spuneam, urmează un scurt material pe care l-am realizat prin intervievarea unor persoane cărora le-am pus întrebarea cum reacționați atunci când doriți să schimbați o anumită situație în comportamentul celuilalt, când ceva din atitudinea celuilalt vă deranjează și doriți să exprimați această nemulțumire persoanei respective.
Iubește viața.
Când o persoană face un lucru față de mine care mă deranjează, am tendința de a nu-i spune și de a lăsa sau de a lăsa să continue cu acea atitudine din dorința de a n-o jigni sau de a n-o deranja. Nu întotdeauna este cea mai potrivită atitudine. Ideal ar fi, și uneori încerc să fac lucrul ăsta, să mă rog înainte de a-i spune ce anume mă deranjează și în final îmi iau inima în dinți și îi explic care este problema mea și cum văd eu lucrurile referitor la acea atitudine pe care o are față de mine. Am avut de-a face cu o persoană care, cu toate că personal cred că înțelegeam destul de bine ceea ce dorea să facă sau îmi spunea, dar cu toate astea de fiecare dată avea replici ca să iasă acea persoană basma curată și eu să ies rău sau eu să fiu vinovată și acea persoană să iasă bine. Și prima dată am spus că poate am eu o problemă, a doua oară la fel, dar de acum lucrurile acestea începeau să devină, să se repete și la un moment dat am povestit cuiva ceea ce mi se întâmplă și mi-a confirmat că problema este de partea cealaltă. Nu că eu neapărat nu aș fi avut nicio problemă, dar poate fi problema și de partea cealaltă. Că sunt persoane care le place să se victimizeze și să abuzeze de tine, de felul tău de a fi.
Când mă deranjează comportamentul cuiva, nu i-o spun din prima. Am răbdare să văd dacă este doar o greșeală a persoanei sau dacă este un lucru în care persistă. Dacă este un lucru în care persistă și mă deranjează, eu spun, nu mă gândesc la cum se simte sau ce simte. Mă gândesc că dacă sunt persoane cu care lucrez sau din imediata mea apropiere, relațiile ar trebui să se bazeze pe respect și dacă el mă respectă și eu îl respect, poate accepta faptul că amândoi avem ceva de schimbat pentru o atmosferă bună în grup. Dar în cazul în care cineva îmi spune, încerc să depășesc momentul, adică să mă conformez. Dacă nu o fac, nu o fac pentru că îl ignor pe celălalt, ci pentru că sunt cumva neglijentă cu comportamentul meu. Adică cred că fiecare dintre noi avem lucruri înrădăcinate în comportamentul nostru, da? Atitudini înrădăcinate în noi. Și dacă pe cineva deranjează atitudinea mea, încerc să mi-o corectez. Dacă se întâmplă să greșesc, înseamnă că respectiva atitudine este mult prea înrădăcinată și mi-e greu să o scot. Poate neorganizare bună a mea ca gestionarea timpului, pentru că tu îmi poți spune ceva și eu de fapt să mă gândesc la cu totul altceva, fiind conectată cu un alt domeniu și lucrul la care eu mă gândesc este mult mai important decât ce îmi spui tu în momentul acela și nu reușesc să-mi gestionez foarte bine prioritățile.
Acum depinde de fiecare. Eu, dacă ar fi să mă deranjeze cineva, atunci m-aș duce prietenoasă la ea și i-aș spune, uite, consider că ai greșit sau poate tu nu ți-ai dat seama și atunci hai să vedem cum reparăm problema.
Și ți s-a întâmplat ca celălalt să nu înțeleagă? Să interpreteze greșit?
Da, mi s-a întâmplat. Și atunci mi-am cerut scuze și persoana respectivă pe viitor a spus că o să încerce să fie mult mai atentă când vorbește sau ce atitudine are, și atunci cred că e mult mai bine să spui omului în față decât să ascunzi, să stai, să înghiți sau să taci, să nu spui nimic. E mult mai bine că legi relații.
Și totuși ai avut și situații când te-ai gândit că nu, că celălalt nu înțelege și mai bine treci cu vederea.
Da, am avut și situații când a trebuit să trec cu vederea, pentru că persoana respectivă o își ține ideea, părerea, și atunci nu am cum să o schimb.
Iubește viața. iubește viața.
Continuăm subiectul acestei serii despre comunicarea asertivă, comunicarea cea mai adecvată și cea care face ca relațiile dintre noi oamenii să fie echilibrate și sănătoase. Și am invitat-o pentru aceasta în studioul nostru din Constanța pe doamna Tatiana Barbaroș, psiholog doctor, căreia îi spunem bun venit și împreună cu care vom discuta pe marginea subiectului menționat. Pentru început, să introducem în subiect o nouă noțiune, cea a abuzului verbal.
Dacă ar fi să citesc dicționarul, abuz se înțelege orice acțiune voluntară, adică este voluntar, nu este involuntar, a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acea persoană, prin care este periclitată viața sau dezvoltarea fizică sau mentală, spirituală, morală sau socială, sau integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a cuiva. Și ar trebui făcut distinția orice acțiune voluntară, nu involuntar.
Deci nu abuzăm fără să ne dăm seama.
Da, foarte important de făcut distinția între am aruncat cu mingea la coș și tu alergai și a nimerit mingea în tine, sau te-am urmărit și intenționat am aruncat cu mingea. Acum discutam despre intenționat, neintenționat, dar abuz presupune orice acțiune voluntară.
Deci eu pot să urmăresc ca în mod voit, în mod conștient să îți fac ție rău, sau cuvintele mele, reacțiunile mele pot avea consecințe directe asupra ta, fără ca eu să intenționez?
Da, asta înseamnă că eu m-am simțit lezat. Ține deja de tine.
De tine, de celălalt.
Exact. Că aceleași cuvinte, dacă le adresez, vorbesc într-un grup și pot să spun o frază, cineva s-ar putea să o ia ad literam, să nu zică nimic, iar cineva să se simtă ofensat. Și cred că fiecare dintre noi are asemenea situație. Când într-un grup cineva spune ceva și imediat cineva spune, dar cine te crezi sau de ce ai spus acest lucru? Acolo nu este un abuz.
Și atunci, în cazul acesta, problema ar fi la persoana care se simte.
Sau în cazul persoanei care abuzează dacă o face voluntar. Atenție, iarăși face distinție. Persoana care abuzează cu siguranță este o persoană care se simte inferioară sau care nu are încredere în forțele proprii. O persoană non-asertivă, adică o persoană care nu reușește să spună ce își dorește fără sau să-și apere drepturile fără să-l lezeze sau fără să-l jignească pe celălalt.
Și dacă ar ști cum să se exprime astfel încât să obțină de la celălalt ceea ce dorește, nu ar mai fi în situația de a abuza.
Exact. Și ar cunoaște limitele și ar cunoaște posibilitățile și capacitățile de a-și cere drepturile, de a se exprima fără să-l jignească pe celălalt.
Sau poate se teme că în mod direct nu ar obține ceea ce dorește.
Da, iarăși discutăm despre non-asertivitate. Nu sunt sigur pe mine. O persoană asertivă are capacitatea de a obține ceea ce își dorește fără să jignească pe celălalt. Din punctul ăsta de vedere, chiar în luna mai am participat la un training de formare în care am fost instrument cu tehnici prin care să-i putem să lucrăm cu adolescenții și cu alte persoane, training de dezvoltare a asertivității, în care timp de o jumătate de zi am exersat cum să spunem nu, doar nu, atât. Am exersat cum să obținem ceea ce ne dorim, cum să cerem ceva. Am exersat cum să facem față unei cereri iminente sau cum să facem față unei persoane care ne cere insistent, adică cum să spun nu. Am exersat diverse modalități prin care să putem face față unui grup în care nu ne simțim bine primiți. Acesta presupune dezvoltarea asertivității. Recunosc, pe mine personal m-a ajutat foarte mult, inclusiv în modul cum îmi gestionez respirația, cu mișcările corpului în situațiile stresante, în situațiile în care trebuie să spun nu sau în situațiile în care cineva încearcă, este foarte insistent la ceea ce îmi cer sau într-o situație în care să-mi cer drepturile. De exemplu, concret, și de acolo cred că putem începe fiecare dintre noi, la piață, în care când simt că îmi pune un fruct mai puțin bun decât îmi doresc, să-mi spun, nu vă supărați, ați putea să-mi schimbați acest fruct fără să jignesc, fără să spun, dar cine vă credeți, dar eu am venit, nu vă supărați, îmi doresc să-mi schimbați acest fruct pentru că eu cumpăr fructe de calitate întâi sau fructe de acest preț.
Mulți dintre noi nu îndrăznim să ne cerem drepturile pentru că gândim că dacă facem aceasta este implicită și atitudinea de a-l jigni pe celălalt. Ori nu este așa.
Haideți să luăm un exemplu concret. Mi-am cumpărat, să presupunem, un telefon nou, este în garanție. Ajung acasă cu el, după, nu știu, câteva zile, nu mai merge. Merg înapoi, îl păstrez, pentru că eu am dat niște bani pe el. Drepturile mele de consumator trebuie să mi le respecte vânzătorul și merg cu el să-l schimb. Jignesc vânzătorul? Jignesc compania?
Nu, dar situațiile acestea devin delicate atunci când, de exemplu, într-o familie.
Da.
Într-o familie extinsă, să zicem, nu cu mama, tata. E mai ușor cu părinții sau cu copiii, dar, să zicem, cu un cumnat, da? Cu soacra, cu nora. Astfel de situații se întâmplă și sunt delicate. Este mai greu.
Este foarte greu. Într-o carte, îmi scap acum autorul, în francez scria, în momentul când încercăm să introducem în relațiile noastre ecologie relațională, adică să fim corecți, în care începem să fim asertivi cu ceilalți, se declanșează niște mecanisme de apărare, adică reacțiile celorlalți, în momentul când noi suntem corecți, asertivi, reacțiile celorlalți la început vor fi vehemente, ne vom lovi parcă de un zid, dar în timp vor învăța că acesta este modul nostru de a ne comporta, este modul nostru de a comunica. Foarte important este să fim congruenți cu noi înșine. Nu-l jignesc pe celălalt, doar atât îi spun. Mie nu mi place atunci când tu faci acest comportament. Mesajul asertiv este de tipul, tu ești ok, eu nu sunt ok. Mie nu mi place atunci când tu vii la mine în vizită fără să-mi dai telefon. Pe mine nu mă deranjează vizita ta. Mie, eu nu mă simt bine atunci când vii la mine în vizită fără să-mi dai un telefon. Tu ești binevenit la mine, dar dă-mi un telefon.
Și atunci atrag atenția asupra unei nemulțumiri care este a mea.
Este a mea, exact. Tu ești ok. Eu nu sunt ok cu comportamentul și în momentul când transmit un mesaj, nu critic persoana. Ești un nesimțit sau cine te crezi. Nu generalizez. Nu critic, doar explic comportamentul care mă deranjează și îi spun și cum mă simt. Sunt sincer. Eu nu mă simt sau eu mă simt nepregătit sau mă simt, eu nu mă simt bine atunci când tu vii fără să-mi dai un telefon în prealabil. Sau eu mă simt în nesiguranță atunci când tu întârzi cu o jumătate de oră sau o oră să vii la mine.
Și atunci când eu exprim această dorința mea, această nemulțumire, celălalt nu trebuie să înțeleagă, vai, ești și furios. Atunci când apare mânia sau furia, atunci se amplifică și intervine reacția de apărare și scuza.
Deci,
trebuie să-l asigur pe celălalt,
exact,
că sunt calm.
Exact.
Nu mi-am ieșit din fire.
Și aici intervine tehnica discului stricat. Repet. Nu am nimic cu tine. Doar, repet doar atât, pe mine mă deranjează atunci când tu vii la mine în vizită fără să-mi dai un telefon în prealabil. Nu mă deranjezi tu, pe mine mă deranjează. Preferabil ar fi să repete doar mesajul. Atât. Că în momentul când ieșim din mesaj, deja putem intra în polemici, putem aluneca. Este foarte important să transmit acest mesaj. Pe mine, acest comportament, mie îmi place când vii tu în vizită. Dar dă-mi un telefon în prealabil.
Multe relații se strică pentru că nu înțelegem ceea ce ne explicați acum, că
pe noi ne deranjează comportamentul sau anumite gesturi, anumite obiceiuri ale celorlalți și nu persoanele în sine.
Exact. Iar toleranța aceasta exagerată a acestor mici comportamente deranjante poate duce la acele excese sau accese de mânie în care spunem, dar cine te crezi? Dar tu nu mă iubești? Dar tu nu ții cont de ce spun eu? Și ce anume te-a făcut să ajungi la această concluzie? Îți dai seama că practic sunt comportamente mici, mărunte, adunate, nespuse în față sau pot să facă tot felul de gesturi, se numește acea non-asertivitate pasivă. Nu-ți spun în față că mă deranjează lucrul ăsta, dar încerc să nu ascult de ce spui tu sau să fac tot felul de mici șicane. Tu îmi spui să vin la 12, eu am să vin la 12 și un sfert. Adică dacă știu că te înfurie atunci când întârzi, ei, o să cam întârzi.
Și adică, o fac intenționat.
Sau neintenționat, tot în ideea de a-și descărca această tensiune. Uh-huh. Adică e genul care pe care tu mă jignești sau eu consider că tu pe mine mă superi atunci când faci un anumit lucru, nu ți-l spun, ori adun în mine și explodez la un moment dat la perioade, la anumite perioade mai asistăm la câte o criză, sau mici din acestea poliți de plată. Sau îți plătesc în maniera mea.
Da, mă gândesc că noi nu suntem obișnuiți, nu suntem educați să privim astfel lucrurile, pentru că eu, de exemplu, dacă mă deranjează la cineva un obicei, un gest pe care îl face frecvent vis-a-vis de mine, mă gândesc că, vai, este rușine ca eu să-i spun așa ceva. O să creadă că sunt o persoană rea sau intolerantă, needucată.
Ați vrea să facem un exercițiu acum? Eu nu mă simt bine atunci când tu, mie nu-mi place atunci când tu, de exemplu, trântești ușa de la intrare foarte tare pentru că mă deranjează foarte mult zgomotul. Pe mine mă deranjează zgomotul ușii trântite.
Da, dar eu pot să spun în acest caz că sunteți prea sensibilă sau că sunteți prea pretențioasă.
Nu sunt pretențioasă, s-ar putea să fiu foarte sensibilă, dar îți spun lucrul acesta. Uh-huh. Ca să știi de ce câteodată s-ar putea să mă vezi crispată sau tresărind. Uh-huh. Mie nu mi-i place. Tu ești ok, s-ar putea pe colegul sau colega mea să nu o deranjeze. Dar pe mine mă deranjează. Și dacă ai putea, atunci când sunt eu în încăpere, să închizi ușa un pic mai ușor.
Și dacă eu, după ce am voi face obiceiul să gândesc că trebuie să merg în vârful picioarelor și să am grijă în orice situație...
Nu, eu doar am spus, eu doar spun că mie nu-mi place
acest
gest, doar ușa de la intrare.
Și nu e cazul să îmi fac eu un scenariu despre ce nu v-ar mai plăcea sau ce v-ar plăcea.
Acestea sunt proiecții. Este foarte important să ascult mesajul. De ce vă spuneam că se accesează, adică se activează niște rezistențe și de aici pornește tot, dar tu cine te crezi, dar ești foarte... Nu, eu doar atât am spus. Ușa de la intrare. Pe mine mă deranjează, pe colega nu.
Venim noi în relațiile cu ceilalți, cu o mulțime de bagaje emoționale și proiecții și imaginația lucrează mai mult decât este nevoie și îi vedem pe ceilalți într-un fel în care ei nu sunt, de fapt. Și totul este mult mai simplu, dar noi amplificăm toată relația aceasta.
Cu persoane,
de ce se întâmplă așa?
Cu persoanele foarte apropiate, îmi permis să le spun, nu gândi pentru celălalt. Tu transmite-i mesajul și lasă-l celălalt să ia decizia, dar transmite mesajul neutru și corect, fără să cataloghezi, fără să judeci, fără să etichetezi.
Fără să-mi închipui eu ce impact vor avea cuvintele mele asupra lui.
Pentru că nu am de unde să știu. Nici noi, psihologii, nu știm ce este în mintea omului în momentul când ne uităm. Da, observăm, măsurăm, evaluăm, dar nu știm. Nu putem să gândim niciodată pentru celălalt. Lasă-l pe celălalt să ia decizia. Tu adu-i la cunoștință doar atât. Eu ți-aduc la cunoștință ce mă deranjează. Punct. Este decizia ta să mai trântești ușa sau să nu o trântești. Dar eu ți-am adus la cunoștință. Eu cu mine sunt corect și cu tine. Ca să știi de ce trebuie sar atunci când tu intri. Este decizia ta ce faci mai departe. Dar eu ți-am adus la cunoștință.
Și atunci rămâne ca mesajul transmis într-un mod obiectiv, cât mai firesc și cât mai natural să fie cel care poate salva o relație și este cel decisiv, dincolo de ce îmi închipui eu că poate crede celălalt sau ce cred eu că ar putea crede despre mine și tot așa un lanț fără sfârșit.
Pentru că mereu cădem în capcana, hai să spunem, hipercognitivizării. Gândim pentru celălalt. Important este să gândim pentru noi, să ne facem ordine în, dacă îmi permite să mă exprim, în pătrățica noastră, iar pe celălalt să lăsăm să ia decizia, să gândească pentru el. Noi ar fi corect pentru noi să-i spunem ce ne deranjează în comportamentul lui. Nu ne deranjează el ca persoană și să nu extrapolăm. Că în momentul în care, dacă ați atins subiectul cu un cuplu, în momentul când într-un cuplu încep să-i întreb ce anume vă deranjează, comportamente observabile, măsurabile, observabile. Ce comportament, nu ce faci sau ce gândești, sau cred că ai vrut să spui asta. Nu, concret. Mă deranjează când tu, nu știu, îți arunci șosetele sau nu reușești să-ți duci hainele până la coșul de baie. Sau mă deranjează când dimineața te scoli și fumezi sau faci altceva. Dar concret comportamentul, nu ce cred eu că înseamnă acel comportament pentru mine sau nu ce-ar vrea să-mi transmită prin acel comportament. Îmi vine în minte acum o poveste foarte frumoasă despre un cuplu care la nunta de aur, când și-au sărbătorit-o, în dimineața stăteau, era un cuplu de doi oameni care și-au trăit viața împreună. După ce au împlinit 50 de ani, în dimineața, stând la micul dejun, domnul taie chifla în două, că asta făceau de 50 de ani, și spune: dacă tot au trecut 50 de ani, astăzi o să pot să-mi permit să partea de sus să mi-o opresc mie, iar partea de jos să ți-o dau ție. Că asta am făcut până acum 50 de ani, tot timpul îți dădeam partea de jos, partea de sus ție. Soția a luat bucata de jos a chiflei și i-a spus: îți mulțumesc foarte mult. De 50 de ani mi-am dorit atât de mult să mănânc partea de jos, că mereu mi se părea că era mai prăjită și mai rumenă.
Este uimitor ce facem noi din relațiile noastre când nu comunicăm și când ne este teamă.
Să spunem lucrurile sau comportamentele care ne deranjează. Să fim sinceri unii cu ceilalți, fără să ne încercăm să ne gândim oare ce o să gândească celălalt despre.
Și totuși, aceasta cred că este temerea cea mai mare, că eu, am spus și mai devreme, eu dacă îi atrag atenția oricât de frumos celuilalt, el va înțelege că eu am ceva cu persoana lui, mai ales dacă vedem că celălalt, partenerul, este foarte sensibil când vine vorba de persoana lui, are nevoie de afecțiune, de apreciere. Sunt unele persoane care au mare nevoie de apreciere și nu știi cum să te porți cu ele ca să nu le dai peste cap. Și atunci ne este teamă și de cea mai mică observație.
Și se pare că atunci, nu știu dacă facem mai mult rău sau mai mult bine în momentul când nu suntem corecți și nu suntem asertivi, s-ar putea în timp persoana să învețe și să preia și ea la rândul ei tipul acesta de comunicare asertivă. Pentru că, mereu spun, la început intră metoda discului stricat sau tehnica discului stricat. Eu asta am vrut să-ți spun. Sub nicio formă. Și dacă acest lucru va fi dublat de acceptare necondiționată, de afectivitatea pe care o arăt partenerului, va înțelege că nu-l atac.
Exact.
Că sunt corect și încep să-mi spun ceea ce mă deranjează comportamental, iarăși spun, comportamental.
Poate ar trebui, într-o astfel de situație, ca celuilalt, atunci când vreau să-i comunic exact ceea ce mă deranjează la el, să-i spun: te apreciez foarte mult, tu ca persoană mi-ești foarte dragă, dar am această observație.
Nu e o observație. Atenție, nu este o observație, este îmi spun franc ce mă deranjează, nu este o observație. Iarăși, repet, mesajul asertiv este de tipul tu ești ok, tu ești bine. Eu nu-ți fac observație, eu doar sunt corect și îmi spun ce mă deranjează pe mine în comportamentul tău. Poate pe altcineva nu deranjează. Pe mine mă deranjează. Ca să știi de ce uneori sunt, mai nervoasă, nu mai sunt atât de atentă, nu mai sunt atât de deschisă. Păi tocmai pentru că nu că am ceva cu tine, pentru că dacă nu spun acest lucru persoanei, persoana o să tragă concluzia. Nu mă iubește. Sau nu am făcut destul ca să mă iubească. Iar când stăm și săpăm, sunt lucruri minore, comportamente care minuscule. Gen, nu mi-ai dat un telefon sau nu mai trimis un mesaj.
Dar este posibil ca într-un cuplu, acum să ne referim la o căsnicie, este posibil ca unul dintre parteneri să nu aibă încredere în capacitatea celuilalt de a recepta mesajele lui și să-l lase în pace tolerându-l, chiar fără să acumuleze frustrări.
Înțeleg, dar nu mi se pare corect să tolerez, pentru că această toleranță nu poate fi la nesfârșit. A pica în rolul de victimă sau a persoană care mă sacrific pe altarul dragostei, pe altarul familiei, nu este corect. O relație într-un cuplu este egal-egal. Amândoi suntem persoane valoroase și nimeni nu trebuie să se sacrifice pentru celălalt. A mă sacrifica pentru celălalt, la un moment dat îmi pot aduna foarte multe frustrări în timp și pot ajunge, de ce nu chiar să îl urăsc, să mă urăsc și pe mine. Este foarte important să mă păstrez și pe mine ca persoană, dar să-l consider și pe celălalt ca persoană și să-l valorizez. Nu cred că îl valorizez foarte mult în momentul când tolerez foarte multe lucruri din partea lui și ajung la un moment dat să nu mai suport nici cel mai mic gest care mă deranjează.
Iubește viața.
Mulțumim foarte mult doamnei psiholog dr. Tatiana Barbaroș. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu tot dragul.
Stimați ascultători, ne vom opri aici, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați urmărit pe Frecvența Speranței. Vă dau întâlnire peste o săptămână, numai bine!
Iubește viața!
Străluciri de har. și cu ce iubire.